Dragi naši slušalci, pratite program na 88.1, pratite program Iskon radija. Naš današnji gost je arhimandrit Jovan Radosavljević. Pomaže Bog oča arhimandrit.
Bog pomoga vaš.
Naši slušalci su vas već upoznali. Pričali ste im o vladiki, svetom vladiki Nikolaju Velimiroviću, pričali ste im o bogomoljačkom pokretu, a danas ste ovde povodom toga što ste i mnogobrojne knjige napisali. Između ostalog, vaša prva knjiga je Stradanje žiči studenice, tako? A inače, pisali ste i o našem blaženopočevšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu. Naziv knjige je Sa patrijarhom Pavlom kroz život, jer vi ste sa njim i otišli, tako, u eparhiju Raško-Prištinsku.
Pa eto, to je... Sad sam to ovih dana je izašlo iz štampeta sam. Sad osjećao sam obavezu jednu, zato što sam sa patrijarhom Pavlom kao mladim teologom Gojkom još od 1944. godine zajedno, kada je on došao kod nas u manastir Vujan. Te godine sam i ja došao iz Studenice i sticajem ratnih prilika, onda niti sam ja mogao da se vratim u Studenicu, ni Žiču da sam bio, jer Žiča već bila porušena i bombardovala Nemaca, a niti je se mogao Gojko da se vraća u Ovčar, onda nego je ostao kod nas u Vujnu. Tako smo, onda eto, imali priliku, smo bili zajedno od te 1944. godine kroz život, pa tako sam i naslovio, od Vujna do Blagoveštenja i Rače
do Prizrena. Od
1944. do 90. godine.
Da.
On je 90. godine postao patrijarh i dalje ja nisam mogao pisati o njemu, mogao sam da kažem nešto. Ja sam samo pomenuo ona dva raskola, koliko tako, da se zna onako kako je to bilo i objavljeno, ali druge stvari, to sam ostavio da pišu oni koji o tome više znaju i koji su na neki način za to više zaduženi. Bilo da su episkopi ili oni koji rade u patrijaršiji, koji su radili sa vladikom, sa patrijarkom, zajedno Pavlom. Tako da bi to bilo adekvatnije i tačnije. Zato ja taj deo sam ostavio, nisam teo. Pa eto sad, ako želite i vi slušalci, sad ja mogu reći to. Jednog dana, jesenje, gdje u oktobru je to bilo, posle tri mjeseca možda negdje moga dolaska u Vujan iz Studenice, došao je jednog dana sa našim namjesnikom koji je postao starešina manastira Vujna, otac Ilijan. Sa njim je došao svršeni teolog Gojko i još dva učenika monaške škole, Stevo i Vojo. Valjda su oni rodom od Srema. Ali su bili zajedno u ovčarskim manastirima, u manastiru Svetoj Trojici. I pošto je onda bila već to doba kad su partizani navaljivali iz Bosne u Srbiju, na svim, da kažemo, delovima, na svim frontovima, i prema Valjevu, i prema Čačku, i tako drugim mjestima, prema Kopaoniku, onda su oni iz Ovčara, kako se čulo da ubijaju popove i kaliđere ili monahe, onda su oni se sklonili, povukli se iz svojih manastira, jednostavno u sela iza Čačka, ili prema Kraljevu, i prema Milanovcu dalje. Tako je Gojko došao kod nas u Vujan. Nije bilo dva dana, čulo se da već partizani dolaze već u Brđane, to je parokija manastira Vujnar. Nema ni pola sata, to je tu blizu. I onda smo morali da se pomerimo i mi. Starešina je bio obavestio da treba da se povučemo i mi prema Bresnici ili neko da, dok se vidi šta će da bude dalje, kakav će stav da zauzme sada novi talas vojske partizanske i tako, jer prema crkvi, prema sveštenim monaškim licima i tako. I onda smo pošli, kad smo došli do manastirske banje u Trepči, jer Trepča je bila tada svojina manastira Vujna i mi smo brinuli o njoj. Ja sam se vratio po blagoslovu starešine manastira oca Justina Stevanovića s jednim đakom da uzmemo neke stvari koje on zaboravio da ponese u brzini. Onda se pridruži nama i Gojko, kaže, ja se vraćam natrag da, pošto je se osjećao bolesnim jer je bio još u banji Koviljači, zaradio je prehladu neku kad je spasavao dečaka jednoga, kad su bila deca izvedena malo u prirodu i koristili su valjda neku pritoku reke Drine pa su se malo kupali i dečak jedan se teo topiti i on kad je to vidio skočio onako u odelu kako se našao i spasao dete izvedeno tako. Ali se on posle prekladio, nije imao priliku da se preobuče i da se, nego je se prekladio i dobio zapalenje pluća i procesna na plućima. Lekari su mu rekli da je ozbiljna stvar, veoma ozbiljna, da je to početak tuberkuloze i tako. Pratila ga stalno temperatura neka, tako i malaksalost i ostalo. Tako da je on tada vratio se sa nama i došli smo u manastir. Kad smo došli u manastir, ono već stigli partizani u manastir Vujan. Jedan odred stigao, Adam Babić, major partizanski. Čujemo da je posle negdje i on stradao, negdje poginao tamo u Bosni, da li kod prozora, ne znam gdje li. I sa svojim odredom bio je, Gojko je otišao odmah u svoj stan, u svoju sobu. I lego je tako mirovo, a mi smo uzeli stvari i mislili smo da pođemo, ali nas je ovaj komandant zadržao i počeo ispitivati ko smo, šta smo, gdje su kaluđeri, gdje su ostali, onda smo to ispričali. Onda je pregledao tako da što imamo od monastirske imovine. Pojao nas je da hoće da vidi u štali šta imamo. Sigurno su čuli da smo imali dobre konje, dva konja smo dobre. I onda kad je vidio, on se zadivio sam i zahvalio se što smo i tako odgajili. I kaže, taman su nam odlični za štab. Potrebni su nam za štabske oficire. I konji su otišli posle, odvedeni su. Ostalo nisu htjeli, terali su nas da uzmemo svinju neko da odnesemo, da je odvedemo u Preljinu dole kod Čačka i da se prijavamo mi u štab. Međutim, kažem, postoje onaj đak me pita šta da radim, pa kažem, pa ne možemo saslušati dva igumana, vidit ćemo šta ćemo. Šta moramo, to ćemo i raditi. I sada on je zahtjevao da u dva sata ustanemo noću. Kažu, to ne možemo, svinja je vrlo debela i to teško. Kažu, možete, imate, potrajte to noćas u dva sata i do sutra dan uvečer će ste stići tako. Nije bilo pogovora, ljudi naoružani sa vidim pištoljima i tu koji je njega u ruci. I onda smo mi ostali tako i spremili smo zašto smo došli, to smo našli, neki novac i akta neka, i onda smo u dva sata, tačno kako je rekao Babić, ustali i otišli u crkvu prvo da se pomolimo Bogu. Stražar nas je to pitao, mi smo osjećali da će tako biti i rekli smo idemo na molitvu. pustio nas je, pomrčina je bila, mrak, to je. I zapalili smo kandile u crkvi i sveće i pomolili se Bogu i onda smo krenuli odmah iza crkve nekom putanjom uz brdo gore pored šume i otišli smo za prema Trepči, banje. Zatim smo dalje otišli onda posle u Bresnicu i stigli smo tamo negde pred podne i tako. Tamo smo dok ostali, onda možda oko 20 dana, posle 3-4 dana, možda nije bilo 4-5 dana, partizani su stigli i do Bresnice. U to vreme su i Nemci izašli bili do Bresnice i napravili su tu jedan krug, jednu granicu, kao neka zaštita njihovim trupama koje ostupaju iz Grčke. Ali su onda partizani napravili obruč oko njih, pa su se pomalo poškarali tako i na vremena su neki Nemac poginuo, valjda ubili ga, onda su oni se uz znak revanša i osvete, bar su onda pričalo tako da su oko 60 ljudi onda po selu pohvatali, mlađi, stariji, dece i svega, i pobili i bacili u neki bunar. Onda. Tako da su počeli tući posle topovima i sama je sreća i milost Božja da nisam onda poginuo. Ovi su stariji, otišli svi ranije, ja sam bio mlađi, imao sam nekde oko 16 godina. I zamolila me naša domaćica koja je bila tetka Smilja da sačekam nju da ne ide sama. I čekajući nju, počeli su Nemci da biju granate upravo baš tu u taj zaseok njihov. Tako da su, ja se čudim kako nisam onda poginuo. Bile su na 2-3 metra padale granate, bile ovaj, oko nas. I to nekoliko granata i nekako sam ostao, malo sam bio ranjen, tako i onda su morali da nekako se prebacimo u manastir, u selo preko brda. Tako da smo ostali tamo u tome selu kod brata igumana Jeliseja koji je bio starešina manastira Svete Trojice gde je bio Gojko. I tako To je mjesto se zvalo Borač i tu je bila čuvena i crkva blizu Boračka, to je koji je podigao valjda Stevan Lazarević. I bili su svega nekoliko dana, počeo je sneg da pada i ja sam se vratio natrag. Bilo je dosta teško, naizlazili smo na straže partizanske, da nije bilo ove teška Smilje, možda bi sigurno me odveli tada opet u Čačak tamo. Iako nisam bio punoletan, ali su uzimali onda i decu, uzimali su i sve redom, tako i mobilisani, tako. Onda smo nekako uspeli da ih zamolimo da su nam pokazali put prema Milanovcu. Nismo rekli da idemo u manastir Vujan, nego su nam tako govorili da idemo u svoje mesto kao prema Valjevu. I oni su nas sami setili se i kažu ne možete, sad je noć, sva je šuma ovde puna vojske, ima i tu i četnika, kaže i naše vojske partizanske i ne znam druge i tako, ubit će vas sad, idete, kaže predveče to. Nije slobodno. Evo kaže, ima tu jedna crkva, manastir, upravo da mi idemo. Pa sredite tu, noćite pa ćete sutra i tako. I zahvalili smo se iskreno na takvoj predsjetljivosti i onda smo došli lako u manastir. Tamo smo našli odmah Gojka. On je bio u postelji, ležao je čitao, pa nešto i tako. Obradovao se kada se vidio i tako onda smo razgovarali tom prilikom i on je posle otac Julijan starešina već tada manastira koji je zamenio oca Justina, on je morao ići dalje jer nije mogao on ostati u manastiru. Partizani bi ga sigurno možda ili bi ga ubili odmah ili bi sudili ga i tako. Svaki koji je bio imao vezu bilo sa četničkim pokretom kao ravnogorski odbor koji manje više uglavnom svi poznati sveštenici ili starešine manastira od četnika dok su bili četnici u Srbiju dok nisu partizani došli na neki način traženo, insistirano i čak tako da budu upisani u ravnogorski odbor, to su mogli i drugi uzeti ljudi koji su viđeni i tako. I slično kao i partizani što su mobilisali tako u razne svoje te akcije poznate tako. I onda nam je pričao kako je on prošao toga vremena, to za vreme tih borbi i toga čuda svega. Kažu, to dnevno se smenjivali ponekad po 2-3 smene. Naiđu Nemci, pa odu. Dođu četnici, pa posle odu i oni. Dođu partizani, pa odu i oni. Ali pitaju i jedni, i drugi, treći. Švaba došao i pita ko je on i šta je, komunista je tako. Kaže da nije, da je on crkveni čovjek tu, ali je bolestan na plućima. I tako Švaba se ne zadržava. Vidio mi pola prosvare hleba onda na prozoru, kaže, to je zgrabio, vidi se da je on ogladan i pobeže, kaže, ode. Došli četnici, pitaju mene gde su starešnja, gde su monasi, kaže, i ostali. Kažu da su otišli, napustili, tako, i kaže, i oni odu dalje, i tako. I dođu partizani, kaže, i za noć je tu. Došao jedan, kaže, vojnik njihov, upao mi u sobu, kaže, i legao mi preko nogu, kada me zapolomio, čoveče, slomit ćeš mi noge, kaže. Tako. Kaže, čuti, vidiš kako je vremeno, počeo je sneg da pada i kiša i lapavica. I onda kaže mu, pa znaš da sam bolestan, teško sam bolestan, kaže, na plućima sam bolestan, imam tuberkulozu. Palomit ćeš mi noge, ne mogu da se borim ovako sa bolešću i sa tobom. To. Šta, tuberkuloza, kaže, čovjek skoči, dokopa svoju jaknu kojom se pokrio i pobeše i on ode. Jer nije bilo onda leka od bolesti tuberkuloze. I tako je nekako se snalazio i ostao. I kad pogledamo, bio najmudriji od nas. Mada su neki govorili od naših tako mlađih, znači, ovo je mora sigurno da je, kad smo se vraćali mi ono iz banje poslom do manastira, pa sam i on vratio, onda kažu, mora da je komunista ili nešto, kako smije da se vraća kad mi svi bežimo. Ali bio je mudri, on je umio da razmišlja ovako, mlad čovjek je bio pametan. I bolje je prošlo nego mi. Ko zna kako bi on snašao i prošao bolestan, možda je bilo za njega mnogo teže, ali što kaže, Bog brine na neki način, to smo vidjeli u tim teškim momentima, osjetili smo svi da nije, što kaže, neke brige više ovako nego što kaže, ko zna kako bi prošli svi tako. Otac Julijan bio na paroki, uvek je imao bunda posla ili opela neka ili barasta se i tako, jer uvek svakog dana se to ginulo, to je to vreme bilo. I tako. Došli Nemci, odnosno došli Rusi, već stigli su. Još kad sam ja bio u Borču, onda su Rusi stigli u Bombarevo brdo, to je odmah iza Bresnice. I onda su namestili kačišu, svoje oružje koje je bilo onda najjače. I onda su krenuli prema Čačku i počeli da biju u Čačak. I čim su Nemci osjetili kačišu na takoj blizini, za dan i po, da nije bilo dva dana, oni su svi pobegli po Ukse i iz Bresnice, iz okoline cele i Kraljeva i Čačka. Tako da su napustili i otišli mu. Vidi se da su se bojali dostava i Rusa. I došli u manastirsku parokiju u tu kod Brđana i u prislonicu. I otac Julijan se tu nalazio i odmah ga pozvali da im čestita oslobođenje što nas oslobađaju. Čestito im otac Julijan, tako i zahvalio se u ime manastira i crkve, tako. I onda oni su ispijali rakiju i to vodenim čašama. Natrevi njega da uzme jednu čašu. Kaže, ja crknem jednu i zahvalim se na zdravim i crknem koliko da, tako da, da im sa njima zajedno, tako da. Ali kaže, oni izvadi one pištolje, poče da viče, kaže, morate, mi vas oslobođili, nada vi pić sjo. Morate ispiti do kraja, morate sad ispijati. Mi smo vas oslobodili u znak slobode, mora da se ispije, kažem, da ne bude ovim baksosti, znači, da se ostavlja, nego mora. Kaže, nisam imao kud, morao sam da ispijem celu čašu, kaže, rakija, ali sam zato morao, bio jedan mlad čovjek, ne znam da li imao 30 godina. I morao sam kada trkom da idem za manastir, pola sata sam morao da trčim da bi pobedio, da stignem do manastira. I tako. Tako je ostao Gojko kod nas i svi smo ga na neki način voljeli ovako, nije nam bio ničim ovako da je, ne daj Bože, da je bio ovako suvišan. Uvijek je imao nešto lepo ili da kaže ili da nas pouči. I u crkvi je lepo pevao i izuzetno lepo. Tako on je poznat, inače bio kao dobar pojas pred ostalih svojih osobina. Onda je uvijek se zanimao, jako je bolešljiv bio, ali kad ustane, on nešto uzme da kucka, da popravi, nešto tako. U ono vreme imali smo neki satova budilnika, pa se pokvari to, ono, nemamo za, ne možemo da vreme obeležavamo dovoljno, a on to uzme sve, skupi i nekako, on to rasklopi, rastvori i dotera i prorade satovi svi. Koje smo onda imali po manastiru pokvarani. Tako imao je dara neverovatnoga. Posle rezbario, pravio, napravio krst za ocelivajući ikonu, lep krst napravio je tako. Uveče ustane ponekad malo bi prošeto, pa mi odemo sa njim, ustanem, tako pođem ja, i onda je, kad je vedro nebo, pokovali zvezde po nebu, on bi nam onda pričao o sazvežđima. Vidimo se na ovo brod, se na ovo sazvežđa, ne znam koliko sigurno. Ja sam bio zapamćen 20 sazvežđa od njega, tada to odmah. On počne sa Severnjačom zvezdom, pa onda mala kola, pa velika kola, pa zmaj između kola, pa onda prema jugu, ovam okrenu se tamo preko sredne, onda je Andromeda, pa onda posle prema jugu, tamo se nalazi u sazvežđu maloga i velikoga psa Orion. To je onaj red zvezda kao T, iskrivljeno T. Pa onda tu je i Sirius, čuvena poznata zvezda, tako koja ima neku plavičesto sjajnu boju. Tako, pa onda posle Kasiopeja, Persej, Big, Kočijaš, šta ja znam, imaju puno. I tako, i on to posmatrao je kako se kreće od zvezde i nama tako razgovarao. Pa smo mi voli uvek da budemo sa njim i uveče i tako kad god imamo priliku. I tako smo bili godinu dana tu u manastiru zajedno. Onda je došlo do promjene u upravi manastira. Vladika Vikentije, koji je zamenio vladiku Nikolaja, kasnije će on postati patrijarh, on je poslao drugoga starešinu u manastir Vujan, nekog igumana Sopranija, a mi smo onda, zato smo krenuli, bili svi, otišli smo u kod Ovčar Banje u manastir Blagoveštenje. I tamo smo bili otac Julijan i Gojko i ja i još jedan đak. I tamo smo ostali. E sad, starešina, tamošnji otac Vasilije Domanović, koji je bio jedan izuzetno dobar kao monah i vrlo česti čovjek, tako i vrlo pametan, mudar od onih Domanovića, Radoja Domanovića, Hercegovaca, potomaka, samo su oni tu bili u Sokolićima kod Čačka. I tu smo ostali sad i bili smo zaista, osjećali se kao i vujni, tako smo prihvaćeni lepo i Gojko pogotovo tako je bio dobrodošao. Njega je znao već od ranije, pošto on bio tu u čaru otac Vasilije. I on je malo morao se odmarati više nego šta drugo raditi, ali povremeno je ustao da prošeta ili bi nalazio neke trave. Znao je, pošto je on završio, odnosno učio i medicinu pored teologije, on se razumevao i o raznim travama, biljim, lekovitom bilju. I onda je uzimao neke, znam da je neko bilje uzimao koje odgovara za njega, za pluća, kako je zove preslica, kako zove neka, pa onda je u druge nekako uzimao. E sad nije imao kalcijuma, ratno je to doba, još nema lekova da se nađe kupi. On uzme ljudska od jaja, opere, očisti, osuši, dobro, pa istuca, pa napravi, pa prosije, napravi prah. I onda od toga kao kalcijum uzimo to po kašičicu, uzme uz ostalo i mirovanje, i on je uspevao da sebe pomogne, da zaštiti koliko je tada moglo najviše, šta je mogao dočiniti. Ali svakako nešto je i s te strane pomoglo, ali verovatno i sam Bog je, što kažem, tako pomogao, da je on bio tu godinu, dve dana, kad sam došli, to je bilo 45. u jesen, smo došli i onda smo bili zajedno, ostali do 47. godine, u jesen 47. ja sam pošao u vojsku. I kažemo, tu je, on je bio za to vreme u manastiru, mi smo imali svoje poslušanje. Manastir imao i parokiju isto kao i ovam u Vojnu, i otac Julijan i ostali, bio je čak i otac Antonije. Došao je iz zarobljeništa, Đurđević, koji je postao u starešina Klisure i manastira ovaj Tronoše. I on je, kao iguman manastira Tronoše, arhimandrit, on je izvukao posle žrebom oca Pavla za episkopa, odnosno za patrijarha, kad je bilo kao episkop, on ga je izvukao. Pa ima tu ona šala jedna, neko je to pričao da je taj slučaj bio na Drini, otkud za na Drini, nego bilo tu u Moravi. Preko leta, osjećam se, čuo sam soku i često smo preko Morave imali baštu neko dobru, pa bi onda, da bi došli do bašte i da pređemo preko Morave, imali smo neki čunicu, neko čamac iskopan od topole, od topolovog drveta, neki balvan, tako se radilo onda. Iskopaju i onda se zapne uže čelično, sjedne na drugu stranu preko Morave i onda se polako se preko žice ili pomoću lanca prelazilo se preko Morave. I tako smo išli i u baštu da radimo i ostalo. Jednom prilikom tu, pošto je bilo zgodno mjesto kupalice, i onda je otac Antonije i otac Vasilije su došli oni da se malo osveže na vodi, ali je onda ono se, valjda se, ili se šalili tako nekako bilo, okrene se čamac i otac Antoni ispadne i upadne u vodu. Pa oni su i došli, oni se spremili da budu malo da se osveže, da se kupaju. Ali je upadne u vodu, čuje se prilično duboko, znači nema kod on se uhvati ovako rukama za čamac. I našao se sad, onda morali smo da povučemo prema obali da bi otišao. Ali u tome već je Gojko bio u vodi. On se već kupao, ušao u vodu. I onda je odmah prišao i dokopa, onda je bio snažan, mlad, šta ima, nije 30 godina imao tada. I uhvati oca Antonija i podigne ovako iz vode i vrati ga u čamac. I kaže, i tako može šiti, i kaže, mene nekada izvući i pomoći, tako. I tako šalili se, tako kao šale. Pa onda se to setili posle kad je on izvukao njega žrebom za patrijarha i onda posle priča o tome, tako. To vodilo se posle različite, kako je ko znao, tako je priča. I radio je, kažemo, tu u crkvi je pomagao, isto za pevincom pevao je lepo i tu je napravio jedan krst, isto lep, za slivanje, samo on je nestao posle, brzo je nestao. I onda je znao deci tu, radila se tada u banji centrala, pa su tu bilo puno radništa i bilo inženjera puno. I bio je, pored Protića, nekog dobrog inženjera našega, bio je jedan stručnjak arhangelski, zvao se, iz Rusije je došao. Ovaj inženjer koji je specijalno bio za centrale, za hidrocentrale, stručan, i tu je stanovao kod nas u manastiru, sa njim je bila majka, njegova supruga i valjda dve devojčice. I deca kod deca nemaju nikakvih igračaka, a Gojko onda je napravio igračke za decu, tako da su deca volila sa njim da se ovako druže, pršaju, tako i oni. Imao je duha, umeo je i sa decom i sa odraslima, tako uvek da razgovara tako o svemu i tako. I tako se vodio život, uglavnom, i jednog dana, kaže on, meni kad sam pre polazak u vojsku na mjesec, dva dana, kaže mi li savjet, zašto ti ne bi zamanašio? Pa kažem, kako ću sad, gospodine Gojko, tako smo ga zvali, on je nama persirao tamo svima, mlađima. A stari ima nije, ali nama mlađima, tako ima izvesno stajanje ovako. Nima. I onda kažemo, kako će on, ja treba da idem sad u vojsku tamo, ne znam šta me sve čeka u vojsci. Sad se nepoznato, jer partizani su ne trpe molitvu i posti, ne znam šta li ostalo i tako, ne znam. Pa bolje da idem kao civil nego kao monah. Ma ostaje, idem za monašce. Kažem ja, da sigurno vas naši kaludjeri nagovorili da vi mene terate. Ama nisam, nego kažem ovako, smatram bolje. Valjda su mislili da ne bi posla otišao, da ne bi napustio, otišao na drugu stranu. Pa me tijeli da vežu malo više za manastir. Kažem, a dobro, što se vi ne izmojete, pa se ne zamanašite, kažem. A on kaže, pa znaš, ja se nisam spremio za monaha, ja sam rečio da budem sveštenik, htio sam da budem i lekar, da bude ono što ima u crkvenim knjigama, piše, vrač u duši tjeles, da bude lekar i duše i tela, što kaže da pomaže tako. I da, pa dobro, kažem, sad ste bolesni, niste sad za parokiju, da te čitate za parokiju, treba čovjek zdrav, jak, da može da stigne svuda i tako, i u porodici isto morate imate posla puno koje čega. Samo našte se, vidite da vas svi volimo ovdje, da budete sa nama tako. I on tako ostavi, nije to dalje o tome da priča, tako ostavi, tako da sam ja posle otišao u vojsku, a on je ostao tu. A pre toga, kažem, u šali su, no je otac Vasilije se volio sa njim da šali, i on je govorio u razgovoru, kaže, ako bi se ja manašio, volio bi da budem Pavle. Volio je apostola Pavla. Nekako me on više mnogo odgovarao, kao, tako da je, on je bio na drugoj strani, bio je držao se Mojsijevog zakona strogo i onda od tuda nije mu se dalo odmah da on ima priziv da osjeti da je Hristos sin Boži i da je on sasvim nešto drugo, daleko više od Mojsija i proroka. I onda kad mu se te Gospod javio na putu za Damask, on je odmah osjetio i odmah kazao, Gospode, ko si ti? Kaže, ja sam Hristos koga ti goniš, i tako dalje. E sad, on je volio, zato što je apostol Pavle je posle, kada se on obratio u hrišćanstvo, od tada, od toga susreta sa Gospodom Hristom na tom putu, sa Damaska, on je postao, što kaže onda Pavle, sasvim drugi čovjek. Tako da je zablistao i posle sam krstio odmah i postao veliki propovednik. I to takav da on kaže, telo i krv ništa mi nisu dali, ima to poslanice Galatima. Nego kaže, sam Gospod Isus Hristos me je otkrio celo evanđelje i sve ono što su drugi možda godinama apostoli slušali od Gospoda Krista, on je to već, njemu se dalo odmah da je znao sve i šta će da govori i kako će da postupa. I onda njegov intenzivan rad koji se vidi iz poslanica njegovi i šta je govorio i šta je učio, i oču da je Gojko je želio to ime. Otac Vasilij onda na račun toga šalio se sa njim, s njegovim nazivima Pavle, Šavle, šta ja znam, tako drugim nekim imenima. Tako i onda će poslije njemu reći ovako u šali, što je i nas oko zanimalo, ovako je bilo nam šaljivo. Kaže, znaš, Gojko, pa ti si ovdje sa nama, kaže, u našem crnastu ovdje, si nekako dobro nam došao, mi smo ovako neobrazovani ljudi, imali smo svi samo ovu osnovnu školu, 4 razreda, otac Julijan jedini ima monašku školu, tako nešto. Kaže, a ti si čovjek pametan, obrazovani, ti si ovdje nekako kao broj, a mi smo ti kao nule. Šta je nula? Nula ne vredi ništa. A broj ipak nešto vredi. I tako. To ostavi jednog dana. Drugi dan, ovako ili treći, tako neki. Posle kada me slušaj, ja rekao neki dan da smo mi kao nule, a ti kao broj. Ali znaš, i nule nešto vrede kad su zbroj. I one imaju nekog značaja. Jer šta će, broj je broj, 1, 1 ili 2 ili 5, nek bude i 101. A kad staviš nulu, jednu zbroj, on je odmah 10 puta veći. Ako staviš mu 2, 100 puta, 3 hiljade ode. Znači, i mi ovdje izgleda imamo nekog značaja za tebe svakako. Vjerovatno tako u šali da malo i njega spusti, da ne misli kao učen čovjek da se ponosi sa svojom učenošću i sujetom što je učen tako. I tako, i onda tako je to bilo u šali, sve ovako u razgovoru, jednom ovako, što kaže, kao što bilo u porodici, tako. I tako sam je otišao u vojsku, posle nekoliko mjeseci iz vojske u Dubrovniku kad sam bio, jer sam u Mrnjačkoj prišali, dobijem pismo i kaže mi, ovdje se osvije mili, kaže, sredili smo Gojka, nema više Gojka, rodio se Pavle. Meni milo, znam odmah da su ga zvu našli. I tako onda to je bilo 48. na Petrov dan. Tako je on sam zapisao taj datum, jer oko datuma njegovog monašenja mnogi su se tu pobješno su uzimali datum. Neki 46. neki 47. i šta ja znam i tako. Meni se čak činilo da je nešto malo ranije negdje o Božiću, da je, ali vidim posle rukom svojom napisao je u manastiru Rači, tamo gdje je registar bratstva manastirskoga, sve podaci o svakom članu gdje je on zapisao, tako da se znaju podaci. I o sebi je isto tako napisao i onda je kazao da sam zamonašen sam na Petrov dan 12. jula ili 29. novela, kako već je. I da sam zamonašen u Blagoveštenju. Bio mu je otac Vankarije, jedan dobar čestit monak, jer monak koji je bio u Ohridu, u Svetom Naumu, tamo nekoliko godina, dugo godina bio i poznat po svojim posebnim podvizima. Uvijek je tako bio zauzet molitvom i ruka je čak zauzao. Jedno je uvijek držao brojanice, molio se, drugo je neki teg je držao. Tako da mu ni desna ruka nije zaludna. Da budu zapuštene i ruke i umice, onda je zapušten tako. I dolazio je u Blagoveštenje i vidim, razgovarao je sa Gojkom. I Gojko se mnogo dopao kao monak čestit, tako i podvižnik, i zaželio da ga on privodi monaštvo, da bude kao duhovnik njim. I on se prihvatio toga, otac Julijan ga je onda zamonašio, a ovaj otac Makarija ga je priveo tako. On je bio duhovnik ženskog manastira Jovanja tada, kada su ga Bugari isterali iz Svetog Nauma, 44. godine, nekako da početkom šteli. I onda je on prešao ovamo kod nas i vladika ga je odredio u manastir Jovanja. I tako posle smo, on će te 48. godine, otac Julijan je došao u Raču. To je bilo sve po dogovoru sa vladikom Valerijanom, koji je zamenjivo tada vladiku, bio na mjesto Vikentija. I bio je on dozvolio da mi pređemo svi kao bratstvo u jedan manastir koji će biti, gde će biti povoljniji uslovi za monaški život. Zato računalo se da se malo skuplja koliko je moguće i omladina, jer ono posle rata bilo je monaka puno koji su ili izginuli ili su bili pomrli tako, pa ostalo, manastiri su opustili skoro. I onda računali smo da sad pošto imamo obrazovanog monaka, čestitoga i dobroga, da bi pomoću njega malo skupljali više đaka iskušenika, da koji bi sutra mogli da budu monasi, tako je da zauzmu mjesta neka je tako. I vladika se s tim saglasio odmah i otac Julijan pređe prvo u manastir Raču, a otac Platon je prešao valjda posle u Vujan ili je prešao on u Blagoveštenje posle, jer kad su ovi prešli. Odmah posle mjesec dana u jesen, onda je i Gojko i otac Vasilije i baka naša Milomirka koja je bila, prešli su u Raču i tako su oni dobili manastir Raču. Ja kad sam završio vojsku 49. U Božićni post, onda sam ja došao došao sam posle 15-20 dana, došao sam u Raču kod njeg, tako. Evo, onda sam ostao u Rači i otac Anton je u to vrijeme bio jedno vrijeme u Klisuri, pa je bio u Kovilju, manastiru iza Divanjice gore, u tim planinskim selima, i onda je tražio valjda da premeštaj, da bude premešten kod nas u Blagove, u Raču. I dobio je, postavljen je za sabrata manastira i onda je zatražio mene da pođem sa njim, da se narod pričesti za prvu nedelju časnog posta i da onda da mu pomognem stvari poneti. I tako smo se dogovorili svi zajedno i pođem ja sa njim. Ali nisam imao sreću, mene su pustili odsuda iz Osna, iz Valjeva, i kazali su da mi je dovoljno dokumentacija što imam vojnu knjižicu i što imam omladinsku kartu. Onda je moralo tako, svaki omladinac ima i omladinsku kartu neku kao legitimaciju, ima najbolje slika i tako. I pošao ja, ali ja nisam pričao da ću ići u manastir, verovatno mi ne bi dali odmah. I tako sam došao u Raču i otišao posle sa njim gore u Kovilje. 6 sati peške od Ivanjice do Kovilja, to je planina gore. I tamo smo mi došli gore, umorili, malo se odmorili, čaj neki skuvali, stali i počeli večernje bogosluženje. Samo što smo počeli, otac Antonije pred oltarom, a ja za pevnicom, kad dođe neko uhvati me za leđa, kad druže, daj mi legitimaciju, koliko ja vidim da je komandir milicije. Kažem, nemam legitimaciju, imam drugu dokumentaciju. Kaže, izlazi napolje. I onda mi uvati za ruku, istera me napolje. Prekidaše bogosluženje sve. I kako si došao ovdje, kako sam ja doći? Kažem, ja, kako je bilo da su mi rekli ozni, da mi je to dovoljno, sam tek došao sada iz vojske, tako. Ne tiče me se ništa, kažem. Silazi dole. Otera me dole u jednu kolibu koja je bila kao stanica valjda njihova milicijska, i to u potok kraj reke ispod škole. I onda su me razžalovali, lišili slobode i rastosali, rašnirali sve tako. I tu sam ostao cijele noći tako, gnjavili se, malo ispitivali ovo, ono i tako. Mislili su, bojali se što sam došao. Bio sam u narodnoj nošnji valjarsku od brata odela. Došao iz vojske, pa nisam na brzinu uzda ratno doba, odnosno posle rata odmah. Uzao i vidi se to odmah, valjarski gunj se poznaje odmah da nije to taj kraj Užički, oni imaju koporan sa kragnom, tako je to. A kod nas je ono izrazan sa gajtanom i tako, i tu se vidimo. I valjda sam bio sumnjiv, pošto je još po šumi se nalazio poneki četnika i što ja znam tako. I držali su me, tu sam prenoćio i onda bio veoma strog, ja sam mislio da će možda i ubiti tu, tako je izgledao komandir milicije, ovaj, jer ono ga istra ujutro u zoru kad izgledi toga bandita napolje ovamo i viknuo na njega puni pušku, vidim onda potočić onaj rekica jedna žubori i čista voda, malo parče neba se samo vidi, on okolo sklopile planine, nema tu. Može to biti 50 puta nikode da čujem, da vidim, da znaju tako. I onda, kad je napunio pušku, pogledao mene, on njega kaže, vodi ga pravo za Ivanjicu, ako ti skrene jednu stopu sa staze, svali ga u prvi potok, nikome ne odgovaraš. Hajde. Šta da radimo, nema druge. Pođemo, kad srećam usput, posle ja vidim da je taj milicioner bio zemljak moj, tu od Valjeva, iz Bačevaca Valjevskih. I onda vidim iz razgovora da on poznaje moje i braću i familije, poznaje sve tako, jer to nije daleko mnogo cesta, znaju se mladi ljudi. I onda smo tako razgovarali i tako me doveo on i predao u zatvor. Bio sam 3 dana na isleđivanju i ostalo i onda me spraveli za Valjevo. U Valjevo bilo na noć teža neogde nego kao kako zločinca su me stretirali. Moji valjevčanski tamo, šta ja znam, milicije koli. I onda su me zatvorili u neku tešku samicu da je bila voda dole prosuta, šljapkala voda pod nogama, nigde da se nasloniš, nigde nema ništa. I tako, tu sam od ponoći bio do zore. Onda su mi istarali napolje da se umijem i ostalo. I to sam bio sam zabeležio. I onda su me odveli na isleđenje kod načelnika stupa. I u tom čekanju bio neko naišao iz moga sela koji me je poznao i vidio da sam raširan šta je. Ja sam mu ispričao kratko šta se dogodilo. On kaže, pa danas je pazarni dan kod nas. I odmah me je izveo. Otišao je, kaže, sigurno su tvoji sada ovdje u gradu i nekoga će naći, možda i predsjednik. Nije bilo 20 minuta, došla mi je sna, došao brat, došli neki rođaci, familije, došao predsjednik opštine naše i tako. I odmah je zaglamio sa vrata. Gdje je taj, kaže, naš bandit, da ga vidimo, da Filipović neki koji je tu bio ovako glavni za isleđenje voda. On kaže, evo ga, naši su ga uhvatili negdje gore, kaže, po Goli, kaže, otišao Moravički sres. I sad on zna o meni, predsjednik zna čovjeka, zna da sam i otišao u manastir Žič kod vladike Nikolaja i gdje sam bio. I onda pogleda u mene i u njega, kaže, slušaj Filipović, ako ko treba da bude u zatvoru, to treba, ti ideš prvo, pa ja. A ovog dečaka, kaže, puštaj odmah. Otišao kao dete od 10 godina u manastir. I ti sad misliš da se uhvatio vuk. Puštaj ga odmah. I ja se iznadio da je toliko pre svega bio predsjednik, onda bio odlučan, a da ima ipak neku vlast u ono vrijeme, da je mogao tako da kaže predsjednik. Računao sam da su iste službe i da su isti, što kaže jedni i drugi, ali valjda su mu proradili neki klikeri, nešto je imao, valjda, ili to što je znao meni o mojima, znao da su mirna familija naša bilo, nikad nisam imala problema ni o čemu. čak nam je brat posle, brat mi je poginuo, je zamilovan na centrum fronti, tako. I pustim odmah, onog trenutka, ali posle mi ne daju više da idem, ne mogu ni u Raču nigde. Kad sam dolazio posle da pitam, da idem, kaže, samo možda ideš na prugu samo u Sarajevo, koja se radila tada. A nikako da ideš tamo kaluđerima i popovima, kada ti se povezao sa njima, kada to su klasni neprijatelji naši, to ne možeš da se ide tamo, nema druga. I onda sam morao da ćutim preko leta kod kuće. Onda su došli posle, dođe otac Vasilije iz Rače u ćelije, kod oca Justina. I onda bio je da i pozovu mene da vide šta je. Kaže, svi očekujemo i Gojko, otac Pavle, čekate tamo i čeka otac Ilijan i svi čekaju ti, ili ti neš da ideš u manastir gdje ste napustio ili šta je, ne znamo da žutim. Ja ispričam šta je. E, kaže, znači vam i drugči. Odeo mi zajedno kod Filipovića u Voznu, on ne da, nema govora, kaže, ne možete, nema, niko da ide, mora ostati tu. Dobro, kaže, vidit ćemo. Ode on za Beograd, kaže, odok ja, sredit ćemo nešto. Otišao nešto tamo Smiljanića, valjda i Smiljanić je bio tad na vlasti, već je da li bio i on ministar neki, ne znam šta li, proca Smiljanić čuveni koji je bio u borbi, valjda partizanskoj, tako, Užičanin jedan, iz Sirogojna. I ode i javi njemu, šta je se dogodilo sa mnom i tako. A on sad, najstar čovjek, diplomata koji ima smisla za... Odmah se javio ministar unutrašnjih poslova i onda mu ispričao situaciju kakva je, povezao to sa Kosovom i ne znam čuvanjem Kosova, da je Tito bio tada u Gračanici i vidio da neki Rus čuva Gračanicu, pa kaže, vidite da moraju Rusi, pitao, interesuje se zašto nema Srba da čuvaju svoje manastire nego Rusi, a onda je bilo već trvenje sada sa Rusima zbog informbirova. I onda ministar kaže, sredit ćemo mi za toga dečaka, nek ide deoće u manastir, ako hoće u Gračanicu ili u Raču deoće. I kaže, dok dođe kući, sve će biti redko. Posle se tad Vasilije vratio i onda uzme mene, kad smo došli kod Filipovića, miran kao bubica. Kaže, zar je dotle došlo da idete u ministarstvo? Kaže, dotle je baš došlo, nije bilo druge. I onda me pustio odmah, te sam vratio se u Raču. I onda, čim sam došao, onda su već mi spremali da me monaše u Rači. I tako sam zamonašen odmah te 50. godine, pošto to je taj godina bila. I to na dan kada je rođen otac Pavle, rođen na Usekovanije. Toga dana, hteli smo ranije, ali i desilo se baš toga dana da ispalo tako. Za monaštvom onda su počeli dolaziti posle i ostala deca. I verujte, za godinu, dve, tri, mi su imali desetak mladića tu u monastir Žači i onda je to napredovalo i Bog zna kako lepo. I otac Pavle je držao nama časove kao u školi monaškoj. Svima i tako, bilo to odlično. Čak smo počeli da učimo i u školu, malu maturu. Nas trojica smo već odmah položili prvi razred i tako. On se zauzim, bio vrlo aktivan. To zbog toga govorim što čim se zamonašio otac Pavle, verujete, postao posle, nije bilo mjesec, dva dana, drugi čovjek. Nestalo više one temperature koja ga pratila, nestalo one malaksalosti, nemoći, postoje normalno zdrav i on to osjetio kao blagodat Božiju, da li zbog monašanja ili ne znamo šta je. Tako. I onda je iako smo ga štedili mi i u Rači od poslova, on je sam tražio zaduženje da ima svoje poslušanje. I radio je što stigne. Bio, verujete, on, pored toga što je držao nastavu i u bogosluženju, što je u crkvi bio glavni pojac i tipik i ostalo, on je radio ako treba i oko stoke ponekad. Preko zime on bi ovce hranio, gledao i svakoj ovčici znao bi ime, znate. Onda živinu je znao i čak naležu se tamo pilić i ostalo. I to je znao i vodio računa, razumije se, i o tome bio. Pa onda posle je i druge postoje tu radio i onda je bio i vodeničar. Imali smo vodenicu kraj samog manastira, tu rečica je manastirska protičava Rača. Tako i tu je vodenica, nema ni 10 metara. I onda smo svi bili imali svoju čredu. Svi smo bili po 7 dana vodeničari. Prihvatio se oči i onda bude vodeničar. I zaprlja se asfal onako savio, beo onako i tako. Uzme neku mantiju staru, prljavu i radi. To je odlično znao. Za posecanje kamena on je bio stručnjak, bolji od nas. Skupi nas odmah, đaka, ovamo omladino, i skupi i odmah prevrnemo kamen pomoću palije na nogare, stavimo i sa čivicom posečemo kamen, očistimo od onoga posecanja kamena, lepo metlom očistimo, vratimo kamen natrag, zaspemo nekom jarmom da se očisti kamen prvo, pa onda posle žito, da ne bi se osjećalo kamen u hlebu. I tako je on bio ekspert za te stvari kućne ovako. I onda puno puta smo se smejali, čak je posle bio i u kuhinji i tako se me to opisivao neke stvari. Tako, imao je svoj način i shvatanja i svega i bio je vrlo skroman, pažljiv, odmeren. Verujte, u manastiru je bio primjer nama i u postu, i u molitvi, i u uzdržanju, i u disciplini, i u svemu, znam. I onda uvek bi nešto radio, zaposlio bi sebe, nikad nije bio besposlen, da nešto ne znači što bilo. Nismo ga terali nikada na teške mnogo poslove u bašti da radio. Jednom je prilikom on je, meni kad sam bio u kuhinji, govorio, što spremaš toliko jela, pa kažem, deca rade teške poslove, očepavali. Ma šta je, nije to ništa strašno, tako, probajte pa ćete vidjeti, ajde da vidimo baš. Dođe on u bašti, me pozvao. Motiku kad je uzao da kopa, bilo je se desilo baš to mjesto tvrdo dosta. I on dođe, pomozi Bog, kako ste primatili pomoć, kaže svako doba, oni đaci god govore, manasi, bio otac Antonija sa njima. Kaže, i uzme on motiku, jedno počne da radi. Nije 10 minuta radio, zamorio se, znoio se sav, jer nemoće, ipak nije imao snage. I kaže, za mene dosta. I posle nije mi prigovarao što spremam jela više, tako odmah je osjetio da teži posao fizički, zahtjeva malo više hrane i tako. I tako, dolazi, posle da ne idemo dalje, dolazi, kažem, i u crkvi je bio i vodi računa i propovedao i služio i u crkvi kao đakon. I bio je duša kuće, da kažemo, na neki način. Dolazi otac Steva, negdje to je bilo 55. godine u jesen. Dolazi nam Steva Prota, to je poznati kao profesor. Inače, iz prvog rata je mnogo učinio, doprio na jugu dole u pogledu oslobođenja i za naš narod tamo i tako. I on je osnivač, jedan od osnivača, glavni možda našeg bogoslovskog fakulteta u Beogradu. I dolazi jednog dana u Raču. Primetio ga otac Pavlika, eno profesora našega, Sedko ovca uče neki kofer iza izbajne bašte peške, 4-5 km daljina. I izađemo mi pred njega i tako pozdravimo se, uzmemo stvari od njega, dođe u manastir, malo se odmori, osuži se tako. I onda, posle on tako, kroz razgovor i ostalo, bio 5-6 dana kod nas. Vidio šta ko radi, vidio šta radi otac Pavle. I onda mu kaže, slušaj, Pavle, ti si moj student bio. I ja znam tebe kakav si bio kao student. I svi su ga cenili, zato bio on veoma pravičan kao student i vredan kao student i dobar student bio. Kaže, a ti si sad ovdje došao i posle studija završen ti dolaziš ovdje sad i radiš, vidim šta radiš. Radiš u vodenici. Radiš ovdje u kadrmu neku stazu kadrmiso između konaka i crkve. I ostalo, pa nisam, nije to za tebe. Kažu, pa za monaka je svaki posao i dobar istješa što sva bratija radi, to i ja radim i tako. Ama jest, ali i nije. I kaže on njemu, kaže, shvatiti, kaže, domaćin koji ima tri jeksara, gvozdeni, srebrni i zlatni. Gdje će koji ide zakucao? Zakucat će sigurno, kaže, onaj gvozdeni, tamo da mu najobičnije stvari da posluži, da okači nešto što mu je potrebno da obesine, kao čivilog. A srebrni će staviti na jedno delikatnije mjesto, da je potrebno da rđaga ne hvata, da ne prelazi na predmet koji je najbolji. A zlatni će da stavi na još kvalitetnije i lepše mjesto, da će biti i ponos i domaćinu i gostu njegovom i ostalo. Kaže tako. A šta si ti radio? Ti si, kaže, lepo zakucao se ovdje u vodenicu gdje može običan monah kao običan ekser gvozdeni da vrši dužnost da radi. A ti kao zlatni ekser došao si tu da radiš taj posao umjesto da si na drugom mjestu. Kaže, nisi dobro izabrao. Izabrali su mi tebi da budeš na onom mjestu gdje kao ekser zlatni koji treba da bude na toj dužnosti. Mi nemamo profesora u bogoslovijama, nemamo na fakultetu, nemamo episkopa, nemamo mnogi izginuli sradili se na posle rata odmah. Nema. Škole još nisu mogle da prorade normalno škole. Bilo tek počela jedna valjda škola prizrenska, ja mislim da je da li je u Rakovici bilo tek počelo. I onda ga je prosto blokirao, nije imao kud. I poslije se protav javi i ode u Beograd, a valjda je došao po nalogu patrijarha Vikentija. I pozove ga patrijarh postratom da dođe u Beograd. Dođe on u Beograd, isto mu ispriča patrijarh Vikentija. Kaže, eto, ti se nalaziš u manastiru, mi nemamo ovdje, što je rekao Protović, nemamo profesora, ni u bogoslovi, nemamo na fakultetu, nemamo episkopa, nemamo mnogi ljudi, moraš. Pa on se počeo izgovarati da je on se zamonašio, da bude u manastiru, a ne da bude tako da tu može doći možda drugi ljudi ili kvalitetniji, što ja znam, tako iz skromnosti on to izgovarao se. Patrijarh mu kaže, pa slušaj, moraš malo povjerovati, onaj ko stoji na brdu više vidi nego onaj pod brdom. Jer patrijarh koji je na visini, što kaže, svoga poziva u crkvi, više vidi nego onaj koji je na drugim dužnostima nižim doli, tako. Moraš imati povjerenja i moraš imati povjerenja više da profesor više zna makar jednu lekciju nego od učenika. Onu koju predaje mora da zna makar tu lekciju. Tako. I to, i tako on je morao ipak da pristane. Nama je bilo žao ovo svima što on odlazi, hoće da ga šaljuga u Grčku na postdiplomske studije. Ali s druge strane smo se radovali što je to iz našeg manastira ide na više dužnosti u crkvi, pa sve što da radimo. I tako. I ispratio mi njega negdje 12. decembra 1955. godine, odemo u crkvu i proštali molitvu za srećan put, malo smo otplakali, tako što bilo nam sada. I ispratimo oca Pavla. E sad, i on je bio ona sirotinja, bilo znate kako ono doba, pa je imao mantiju jednu srpsku obično. Da li je gornji imao, ne znam da je gornji imao mantiju, sumnjam da je imao gornji, imao samo srpsku mantiju donju, tako. I onda je imao kaput, onaj užički, što su nama, oni šnajderi koji su bili krojači, iz sela radili od sukna, obično ga svima su napravili za zimu da imamo, koporanili, i onda neke pantalone je imao, zelenkaste, znaš, zelene pantalone, tako onda bilo se desilo, nije se moglo naći. I cipele, negdje mu našli, ali cipele bile crvene. Šta ćemo, ajde uzeli da ofarbaju malo. Ne vredi, kad se ofarba, to obično farbom, ono progledaju na vrhu odmah se zacrvene od ozgo. I tako nam je otac Pavle otišao sad tako odeven otišao u Grčku. Smejali se, kažu, poslije Grčka su ga vidjeli. Tako, pa kazali, toliko u Jugoslaviji nemaš je tako. A tako je bilo, nema. Pa mene nisu mogli da zamonaše. Mene zamonaši 50. godine nisu imali uopšte štofa da se kupi za mantiju. Nego bila je majka vladike ovoga Varnave. Zora i bio je njegov vojda stric Danilo. Bili su, preko leta su bili kod nas u manastiru. I kad je vidjela i čula da će da mene monaše, a nemamo mantije, onda ona javi se pismom svome sinu, starijem Branku. Pa kaže, uzmi Branko, a dete moje, uzmi, kaže, spremi se pa dođi vamo kod nas i ponesi mi, kaže, mantiju jednu Vojkovu ili Vojkanovu, tako je ona zvala Varnavu, onda bio Vojislav se zvao, krštano mu ime bilo tako, pa ga tako je zvala Vojko ili Vojkan. Pa uzmi mantiju jednu pa ponesi, ovam ima jednog monaka, hoće da monaše, nemaju mantije, nemaju šta. I stvarno on za 20 dana došao i donio mantiju i taman. Ja se zamonašao u njegove mantistra, kratka je bila malo, ali šta da radimo, nema druge. Časno je bilo što kaže, nisam znao da ću biti zamonašen u mantiji svetoga mučenika naša koji je strada, zaista nedužan i tako, mučenički. I tako je to onda bilo. Tako da je otac Pavle otišao u Grčku na taj način i tamo je bio u apostolike dijakonija, tamo to je kod Svetog sinoda, gdje se on prijavio tu i gdje mogao da studira kao završeni teolog i da bude na postdiplomskim studijama. Onda su ga brzo upoznali. I poslije njegov jedan kolega, koji je bio arhimandrit Kirilo, poslije pričao koliko im je on značio i vredio. Onako skroman, on se sam htio da se hrani, pa je ponos rešao mali, onaj ovako, da može samo često da stane. I tu bi on stavio malo lonče, pa jedan krompirić stavi da obari, pa on kao po svom pravilu. I onda kad ga obari, on iseče malo, pozme malo paprike, malo luka, malo ono, i napravi sebi odmah jelo, ručak. Tako i parče hleba kupi, je dosta, bio vrlo skroman u tomu. A vidjeli su da mnoge stvari poznaje. Kad su bili na nekom disputu, neki je bio sektaš, pa je bio protiv Svetog pisma, valjda, odnosno protiv predanja. I onda su imali susret sa njim, valjda, da se tako prepiru, razgovaraju. I on će povesti nje i Gojka, odnosno oca Pavla. Kad je otišao tamo, kaže, tamo je bilo puno i sveštenih lica i drugih i naroda bilo, i onda to je bilo javan neki kao disput između te sekte i vere uopšte i tako, i pravoslavne vere. Kad je Gojko se odmah umešao i odmah kad je počeo da ređa mesa i Svetoga pisma, citate, i na osnovu toga da drži mu slovo, i to znate kako, poučiteljno slovo što kaže, da se onaj zbunio i nije mogao da odgovori. Znate. Odmah je našao kod apostola Pavla, poslanica Timoteju. Valjda je to druga poslanica Timoteju, da li druga glava, drugi stih, može biti da se govori tačno o predanju. Jasno i glasno apostol Pavle govori ono što vama mi što su nama predali oci, a mi vama predali i vi da predate drugima. Znači ono sve što se učilo, se Gospod govorio tako. Tako je, i on nije mu kuda vidi da govori onaj koji je apostol, kako bi kazao, i koga crkva priznaje kao jednog od glavnih propovednika hrišćanstva. Zato izdvajaju se njih dvojica, apostol Petar i Pavle, kao vrhovni apostoli, tako reći. I onda je bio već otac Pavle, potom je već bio čuven u Grčkoj, znate. I skrenuo je pažnju i na sinod, i arhijepiskop znao njega, i arhijepiskop je te godine posle 1446. arhijepiskop sa svojom pratnjom došao je da posjeti našeg patrijarha u Beogradu. I onda je rekao odmah tom prilikom, valjda je, mora da je se vodio razgovor o episkopima i o našoj sirotinje nemaštini, da su mnogi su stradali, izgleda crkva stradala mnogo u ratu. I arhijepiskop Dorote je rekao, prvoga koga budete sada birali za episkopa, nećete pogrešiti sigurno da birate oca Pavla, koga imate kod nas na studiju postdiplomske. I tako, zahvaljujući Doroteju, možda on je tako brzo odmah bio izabran odmah u maju na saboru. To je bilo 47. godina. 47. i on se tada nalazio valjda u, bio je za Vaskrs te godine u Jerusalimu i tad su ga stavili u broj simbolički, je bilo potrebno, kao što je Gospod oprao apostolima, svojim učenicima noge, tako to imaju praksu da i patrijarh Jerusalimski svake godine na Veliki četvrtak uveče skupi 12 sveštenih lica kao učenika i onda simbolički opere i mnoge, da se izuju, da malo pole opere i da tako. I u tome broju su uzeli i oca Pavla, da je i on bio tu, pa se on čudio otkud sad ja sam, ali kao da je na neki način narečen već i tim izborom i tim, i tim događajem. Tako da je posle nekoliko dana on je imao već, dobio je valjda telegram da je izabran u našem saboru za episkopa. Čuto je nekoliko dana, kažem, nije teo da kaže odmah. I mislio se, onda poveri ocu Kirilu, on svome drugu, što kaže tako arhimandritu. A otac Kirilo odmah to javi u sinodu i arhijepiskopu i ostalim vladikama, sendacima. I onda oni brže odmah ga pozovu i naprave čitavu ovako gozbu i častu njegovog izbora za episkopa i onda ga svečano, na najsvečaniji način, isprate ga za Beograd. Tako je otac Pavle to izabran i za episkopa i napustio. Došao je kod nas odmah iz Grčke, bio dan dva kod nas u Rači, malo smo se ispričali što kaže o svemu, ovo što ja sad vama mogu pričati to. I onda smo otišli, onda je on otišao za Beograd da se pripremi za Hirotoniju. To je već bilo tamo ostalo za skoro mjesec dana, trebalo me da se pripremi i 21. septembra, to je Mala Gospojina, on je tada bio, sad da li je, ne mogu da se setim, da li je uoči sutradan po Gospojini ili je na dan Gospojine bila nedelja. Obično nedeljnim danom se vrše kirotonije i on je bio tada, ali pošto Mala Gospojina kod nas, naš je manastir zadužen bio da obnavlja crkvu u Čajniču, pa je otac Vasilije bio zadužen, došao je mitropolitija iz Sarajeva, tražio nektarije i od vladike Vasilija i onda je on zadužen i otišao i tamo je našo izvršio organizaciju, pozvao je čuvenog našeg inženjera arhitektu Momira Korunovića i on je bio glavni koji je projektant i koji je vodio ceo posao. I tako je obnavljena crkva. Imala je oko 14 svetoslijepih kubeta, koja je to bilo porušeno za vrijeme rata, je bila tu nekakva municija, magazin municija odmah pored crkve, blizu u nekoj zgradici. I onda su, kad su došli valjda partizani ili četnici, ono borbe kad su bile, Italijani su zapale ono sve da ne bi oni to koristili. Zapale i sad silne detonacije, cela južna strana uvali se u crkvu i onda se popucala i ona kubeta i tako. Ali za čudo jedno, stubovi su popadali i mnogo što šta je uporušeno. Ali stub uz koji je bio tron u kome se nalazila ikona Majke Božije, čudotvorna ikona Majke Božije, tajničke, stojao je sve čitavo, nedirnuto, tako reći. Tako da su i muslimani dolazili i pravoslavni naši narodi i prosto klečali, posle ih zahvaljivali Bogu i Majci Božjoj na tome daru da ona nije stradala tako. I tako je ubrzano rađena crkva. Tu je, pre nego što će poći u Grčku, i otac Pavle bio tu nekoliko mjeseci, pomagao otcu Vasiliju, čim je rukopoložen za jeromonaka 54. godine, onda je bio nekoliko mjeseci, bio otac Julijan. Ja sam posle bio najviše 2 godine, sam bio tu, valjda. I tako ovaj, da je, morali smo svi da budemo mi toga dana za malo gospodinu, jer to je saborni dan. Bude tu možda i 10-20 hiljada duša dođe. Pa smo morali biti tu u manastiru, tako da niko nije mogao biti na hiratoniji u Beogradu. Nismo mogli biti. Ali smo zato posle nas trojica otišli smo u Prizren kad je bilo ustoličenje na Krstavdan, valjda to nešto. I onda smo bili tamo, otac Vasilije bio, otac Georgije i ja. Išli smo za ustoličenje. I toga puta sad bio je patrijarh German, on je bio šepiskop, ali je žički, ali je bio i administrator Raškoprizrenske eparhije, jer je episkop Vladimir umro valjda na godinu dana ranije. Umro je i onda je on bio administrator i on je bio kao nadležan episkop tada, i sa Vladislavom je došao zajedno, metropolitom Vladislavom došao je tamo tim povodom, i onda su izvršili ustoličenje Vladike Pavla. Bilo je naroda, puno se skupilo sa pravoslavni svet koji je bio po Kosovu, tu uglavnom u gradu i iz okoline. Prisutovali su svi, bilo je iz cele parke, sveštenstvo se skupilo i monaštvo i tako. Bilo je svečanost zaista lepa ovako. I tako svi su se obradovali, jedino izgleda nisu Šiptari, jer su deca šiptarska po svom običaju nazivali. Kad smo išli, bili za svete arhanđele, onda usput su nas pratili sve i onda vikali pop Malić Baksuz, pop Malić Baksuz i šta ja znam, pop Trnokop, obesi se o konop ili mesenđiri me konop. Imali su tako svoje neke nazive, tako, ali niko nije obraćao pažnju na te stvari, to je tako bilo samo, eto, kao jedna neka uspomena, još tada bez razloga, ali to je njihov problem. I onda sam ja posle izvesnog vremena došao kod njega u Prizren, prešao. Ostao sam nekoliko dana, samo tada 10-15 dana, koliko da mu pripomognem da se malo sredi. Pa onda odmah drugi dan on se popeo na Merdevine i uzdao da sređuje sjelice neke gore da pregleda. Pa kažem, podvio mantiju i ja držim Merdevine, a tu su vrata 2 metra, 3, u holu je to. Kažem ja, pa preosvećeni vladiko, a šta ste vi sada ako kuce neko na vrata, pošto je to juče je bila svečanost, pa dođu građani, dolazili su svaki dan da čestitaju mu ovaj dolazak ili ustoličenje. Pa dođe sa čovjek neki, dođe, a vi na Merdevinama ovdje sada mu radi. A kaže, pa što on, dobro došao, kaže. I on to radi ko svoje kuće. Mora čim nešto fali, mora da popravi sama ako može. I odmah bi ga pozvao da dođe da nam pomogne, pa onda bi savršen posao siđe, pa bi se častili onda i tako bi nešto tako. Tako uvijek je bio veda raspoložen. I onda smo, posle sam ja vratio se u Raču jedno vreme, ali sam došao posle ponovno za stalno. I onda sam se zaposlao, da prvo me treba da završim školovanje. Pošto sam počeo u Rači ono sa jednim razredom, onda sam morao tu da završim ona druga 3 razreda, ali je već onda prešla mala matura. To je bilo 60. godine, 59. pred kraj, sam tako 60. možete reći, 1960. I tad je prešla mala matura u osmogodišnju školu. I onda sam ja završio osmogodišnju školu, tu i odmah posle nastavio bogosloviju. I posle bogoslovije 66. onda me upiše na fakultetu u Beogradu, tako sam posle, onda sam i dalje, posle u Atinu sam išao. I onda smo imali puno posla. I ja sam bio zaposlen tu jer nije bilo dovoljno sveštenika u eparhiji. Pa onda bi išao sam vladika u mnoge crkve i manastire svake nedelje ili praznika da služi tamo. A mene odredi, kaže, Jovo, otiđi ti u Devič. Ili otiđi u neki drugi manastir, ako otiđi da služiš i ja idem tamo da služim. A on ode na drugu stranu, tako. I kad dođe, on donese uvek poneku knjigu, obično evanđelja, donese iz crkava, kada su dugo godina od upotrebe bila raskopusana, tako i oštećena. I pošto smo mi učili u Rači povezivanje knjiga, neki čika Filip, koji je bio iz Čaršija, čini mi se, iz Sarajeva.
Baš Čaršija,
jeste. On je, tamo mu je bila radnja, pa je bio kod nas jedno celo leto i učio nas da povezuju. Onda sam ja bio zadužen među đacima da vodim taj posao. Pa sam se prilično uhodao u taj posao. I onda odmah donese, kaže, i ovo imaš posla. Tako da, pored učenja i služenja u drugim mjestima, imam u slobodno vrijeme svako, imam da povezujem knjige, sada donese evanđelja i drugu knjigu koju. I onda moram da rasklopim celu knjigu, da rasturim na tabake, pa da tabake iskrpim, da sredim i onda kad iskrpim tabake sredim, onda posle napravim mali razvoj ovako koliko mi je potrebno za knjigu i zapnem preko njega 3 ili 4 one vrpce što će držati leđa knjige, jel? I onda zapnem kao kanape one ili možda bude i platno neko i onda malo se ustružu leđa knjige tako da ono lepo zaiđe unutra da možda stabilnije da drži posle knjigu. I onda uzmem i šijem polako, zna se kako se to šije i vezuje jedno za drugo, tako tabak za tabak. I kad završim celu knjigu, ja onda moram čekićem drvenim da se to malo stuče, da zategne se dobro. Onda posle raspredajem one ostatak brkove, one malo raspredajem, tako da mogu da se zalepe za predlistove. I onda napravim, stavim predlistova ili šagrin od šagrina ili od obične kartije. Šagrin to je onaj u boji koji je bio, šta znam, sa nekim šarama, tako specijalno se kupovalo. I onda, kad pripremim to i kaširam ikonu, knjigu kad kaširam, premažem je ili tutkalom, čim da stegne dobro leđa knjige i da bude ona stabilna, onda ja njemu predajem. Sad, on je stavljao korice. I on je volio da stavlja korice i znao je lepo da uradi, a onda je za taj posao, on bi uzeo odmah od starog evanđelja koje je doneo već, okom, onaj koji je bili pozlačen ili je posreben ili tako, možda mesigani, odmah bi ga uzeo i poneo u Beograd, tamo gdje on znao, valjda kod tih radionicama, da se on očisti i da se ponovo posrebi ili pozlati. I onda ima nek srčića, on je srebrni i onda on to posle stavlja korice i zakiva oko i dođe kao nova knjiga. Tako tako smo radili. Onda je brinuo i o školi. Imalo tu mnogo posla, to ono vreme nije bilo još voza. Pa onda se deca mučila da idu sa nekim kamionima, nije bilo autobusa još to odmah posle rata. Pa onda su nailazili na otpor šiptara, pa su ili prvo na podsmeh, pa su onda ih čak i gonili i tukli, čak i smevali, šta nisu radili. Tako da su imali dosta nevolja, teškoća. I onda bi on morao da ide da ih hrabri, znate, puno puta. I da pomaže na taj način i profesorima i deci. I često je bio u bogosloviju. I kažem, druge posle imao. I onda posle toga imao je sam nevolja na ulici. Znali su da se smevaju i nama Šiptari tada. A pogotovo njemu. Jedno vreme su držali zvučnike neke pred samom kapijom ulaza u episkopiju. Odmah na 2 metra preko ulice samo stavili su neke bandere, stali i na njih zakačane zvučnike velike i onda počne da neke pesme da pevaju i da vrište i to probijam uši od toga. Tako da vladika je govorio, kaže, neka i kaže, pa da se borimo, da vidimo kome će peva da dosadi njima. Vladika uzme, pa počne onda peva. Radi nešto, kuca ili popravlja kad ima vremena, slobodno. Kad je, i onda peva crkvene pesme druge. Oni tamo zurlaju i pevaju svoje pesme preko zvučnika, a on peva opet svoje. I tako i odrižao se odrično, nije nikuda. Čak dolaze posle omladina šiptarska ispod prozora, pa sedno namese neke onda daske, klupe, štali. Pa onda sviraju i pevaju svoje neke pesme, tako. Ali kao neka oni rade svoj posao, mi ćemo svoje, šta da radimo, ne može druge. I tako se na neki način, to je Borović Žavo, kad bi ga ispratio negde do stanice autobuske ili do voza, šinobusa, onda bi u tom hodu znala nekad omladina šiptarska da se ili podsmijeva ili da napadne. Sjećam se jednog, tamo smo izašli iza episkopije na raskršće 5-6 mladića. Dečaci su bile možda 15, 16, 17 godina tu negde. Stali su ispred njega, jednostavno su stali ispred njega i mene i počeli da se smeju bez izraza, onako i da skaču. Džiskaju, onako što bi rekli mi. Skaču i gledaju onako bez izraza, smeju se onako. On je pogledao, nema što da razgovara sa njima, vidi. Šta im je rekao, ne usetim, čini mi da je rekao. Mora da su vam i djedovi takvi bili. Ukrenuo se na drugu stranu. Tamo smo sišli dole do mosta na Bistrici, ispred mosta, devojčice istog uzrasta. Kao da su znali ili su imali dane kad treba da ili svešna lica ili sebe možda da nečim tako maltretiraju, šta ja znam. I onda su stale i one i počele isto tako da skaču, da džiskaju nešto, da se galame i smeju se bez izraza. Vladika je se prekrstio samo i pred njih prošao preko mosta i otišli smo na autobusku stanicu. Jednom prilikom kad je poneo poštu, pa je samo kad je bio na mostu ovom drugom gore blizu Bogoslovije, što vodi prema pošti, nije bilo valjda služitelja koji je bio to, nije se našao blizu da on ponese poštu, onda je Vladika imao običaj sam izađe i ujedno je prošetao i dođe pošti donese šta ima, tako da predana. Onda jedan mladić šiptarski je prišao njemu i uhvatio ga za bradu, povukao ga za bradu. On je vidio to nenormalno šta će onda njega da vuče za bradu, da ga vuče, odmah odgurno ga laktom i produžio dalje, nije to, da nema šta da razgovara sa njim. Onda je se on smatrao da mu je povređen ponos što ga je odgurno rukom ovako. I on otrči ispred njega i vidio je da ide sa pismom, sa poštom. Ode pravo u poštu, pa se zakloni za vrata. Čim se vladika pojavio u pošti, on ga je uzeo pesnicom, imao je u ruci neki tvrd predmet. Jer pesnice ne mogu da mu raskrvavi ovdje u Babinoj Dolji, ovdje za vratom. Da mu je raskrvavio. Mora da je imao ili je imao ovaj boks ili nešto je imao u ruci da... Kako ga je udario za vratom, on je pao. To je na zemlju. Pao je i onda su neki ljudi tu bili odmah skočili, da li šiptali sebi, ne znam ko je bio. I odmah su ga podigli. Tako on je nekako predao onu poštu. Onda su htjeli da mu kažu pomoć da ga dovedu do episkopije. Nije hteo. On je nekako došao, ali morao da legne. Posle kada je došao sekretar, otac Nikola Božanić, šta je sad s Vladikom pita? Vladika mu ispriča, znaš, i on onda dobio temperaturu odmah, preko 38 stepeni, i javi našem jednome advokatu, onda je Gapić, onda kako li se zvao. I onda on odme kod komandira milicije, Šiptar je bio. I onda saopštim kao šta vi radite, koga vi ovdje branite, šta vi predstavljate ovdje u gradu, kada ovdje napadaju, kaže civili napadaju vladiku Raša kao predstavnika crkve pravoslavne. I tako. Ali oni nisu izgleda mnogo marili, shvatili su to, valjda prihvatili i posle mjesec dana su pozvali vladiku i pitali, ima dva mladića su doveli i pitaju koji je ovdje dvojice, da bi njega možda i provocirali, da li on to prepozne. Rekao je kao uzgled da je bio, koliko se sjećam, plav mladić jedan, da je bio, ali on je njima odrezao slovo ovako u pogledu moralnom, etičkom, tako s druge strane, tako o životu i o ponašanju, o svemu, tako stavu prema ljudima, ljudskosti, čovječnosti i ostalo. I nije preduzimao dalje, nije teretio, tako da je na tome se završio. Još jednom prilikom su ga udarili, bili tako isto, tako priča mi jedan milicioner po Kamilavci, kad udarili su mu i oborili mu Kamilavku, sletila mu Kamilavka sa kape, sa glave, kapa mu sletila i kotrljala se ulicom i kaže, ja sam ono da trčim, da je dohvatim, da je uzmem i da mu je posle predam. Ali kao to čuto, nije čak ni pričao o tome. Tako i niko to nije uzme obzir. To se dešavalo posle i rektoru. I meni se dešavalo, udarili su kamenom u glavu, tu tako da, kad sam se vraćao iz Orahovca, i samo što sam se zadržao da bi uzao novine neke ulice u gradu, ono me lupilo kao da je puška, se sjeća da je kapa od kartona ovdje i onda me zaštitilo da mi ne razbio glavu. Ali se lupila Kamilavka i skrenula se skoro da je sletila s glave. I vidim onda se smeju Šiptari, jedan me izigrava, kaže pope da te nisu tukla ova deca mala, ovdje i neko dete kraj neke žene što ima dve godinici. A jedna žena koja ne može da govori, valjda je ciganka, teško govori neko. I ona i pokazuje rukom. Ja onda baci pogled tamo i vidim dvojicu mladića, jedan veći, jedan manji, beže i okreću se i smeju se. Vidim da su oni udarili me i onda da beže. I tako, ali to Šiptari krivo, oni vode računa kad neko napravi nešto tako, da to ne sme niko da sazna ko je, da bi se mogao da se traga, jer on ne može biti kriv, ni zašto je tako. Posle sam ja to tražio od Nikole da traži isleđenje. Došla su dva milicionera, jedan iz Šipta, jedan bio Srbin. Srbi mora da čuti, da bili su umanjeni. I posle mi kaže, znate šta, ako vi znate tačno ko je vas tuko i možete da nam pokažete ko je, mi ćemo njega teramo. Pa kažem, žena ta koju zna ceo grad, ona kao ciganka što je tunjavo govori, ne može da govori dobro, ona je ukazala odmah i meni i drugima pored mene rukom na njih i odmah sam vidio ih kako se smeju i beže ispred nas i tako. Ne znam mi koji su to, ako znate vi nama da nas odvedete da kažete takve stvari. To je. Očigledno se vidi njihov stav kakav je bio, da je to bilo jasno. I tako i sa vladikom bilo i kažem, bilo je tih slučajeva više, mnogo. Ali vladika je to izdržavao. Izdržavao je i na putu. Ja se sjećam, jedan put je došao i pokazuje mi mantiju, ima ovdje kod džepa desnoga. Kaže, vidi šta su mi radili, zasekli su mi mantiju. Neko ko je bio da, od Šiptara mladića, valjda, kada se vraćao iz peći od ozdo, negdje bio u Dečanima, u autobusu je sedio i neko je iza njega ko je sedio od Šiptara. Ja ne bih znao da li to neki dečak ili je mladić čovjek neki koji vjerovatno stalo mu do novca i uzeo je žilet i rasekao je mantiju u vladici od otprilike da je džep da bi mogao da izvučemo valjda novčanika koji ima šta para. Vladika je to odmah osjetio i odmah je vidio i nije reagovao, niti je obavještavao ovoga vozača, ni, nije, ali samo je vidio i kazao, to je nepošteni posao, šta vi radite, ostavite se toga. I tako smo vidjeli i takve stvari imalo je. Tako da je vladika je cijelo vrijeme, kažemo, to je, pored toga kako je on besedio, kako je narod prizivao, tako reći, i crkvi i hrabrio, ako hoćete. Na mnogim mjestima on je bio ko zna koliko puta po, u ovoj parki, po crkvama i na tim svečanostima raznim, i desi se puno puta da ne može da nađe vozilo, jer nije on imao svoja kola, nego je išao ili autobusom ili šinobusom, onda je bio šinobus, bio na voze do vreme, posle šinobus bio. I tako, pa prepostavljamo dođe u Svete Vrače, koji su 30 km od, udaljeni od Prizrena, a 6 km od Orahovca, 5-6 km. I sad on dođe do Orahovca ili do Hoče, pa onda dođe onda peške do manastira. I sad kad se vraća natrag, on opet tako dođe do Orahovca peške i čeka autobus. I obično šiptari, nema ih, nećete vidjeti na pola sata ili nikoga kod autobusa. Ali kad dođe 10-15 minuta, to se skrca odmah čitava gomila. I sad zavladava što je vladika došao tu i čeka autobus. Oni odgurnu njega u tom guranju, gužvanju i guranju, ko će pre da uđe autobus da zauzme mjesto. Vladika neće da se gura, nikad nije imao običaj, nego se jednostavno povuče, stavi ruke na svoju štaku, na štapi, posmatra šta se radi u nekrećanost, kako se vodi. I sad, kad svi uđu unutra i treba da se pođe, ako je obazriv, ima obzira vozač, on iza sebe ostavi mjesto, ono koje treba za njegovog pomoćnika, i onda pozove vladiku da uđe. A ako nije obazriv i ne interesuje ga mnogo, on krene i vladika ostane tu. I šta će vladika da radi tu, sutra nema autobus, drugi neće doći, možda uveče kod zna. On krene onda peške. Krene peške do Zrza, ima 9 km. Do puta. Zrze, to je put koji ide od Đakovića, od Ozdo ili od Dečana, od Peći, za Prizren. I sad, ako ne iđe koji autobus, ako će da stane, on će poći tada autobusom. Ako ne, on će onda peške da produži dalje 20 km skoro od Zrza do Prizrena. I dešavalo se to da je on tako i išao. I tako je, kažem, išao je i nije žalio, nije se žalio za takve stvari, ali eto, to je njegov krst bio, ne smatrao da je on kao episkop, da je dužan da služi Bogu i narodu svome. Kako će služiti, da li će to biti sa olakšicama kakvim ili sa većim kakvim krstom ili teškoćama, to je Božja volja, Bog zna da on to nije treba da ulazi da se raspravlja. Ono što je mogao, to je činio, a činio je, vjerujte, puno. Eto, tako je vladika, tako je živio kao episkop Raško-Prizrenski Pavle, sve dok nije izabran za patrijarha. Onda je, sad ima jedan slučaj, još mogao bi reći, vladika Artemije današnji, on je bio jednu godinu bio je profesor u bogosloviji. Pa je onda zatražio od vladike Pavla da se povuče u manastir Crnu Reku. I vladika mu je to izašao u susret. Poslao ga je u Crnu Reku. To je kao u pustinji jedan manastir, tako podvižnički, tako u steni, jednoj specijalno, tako je. I bio je on jednu godinu dana, dve, ali šiptari nisu, ili muslimani okolni, nisu ga podnosili kao pravoslavnog monaka, sveštenika, jer nešto im je to smetalo na neki način. Tad je tek proradilo i ono jezero, onda je napravljena bila brana, dole i jezero je proradilo tu, kod Ribarića. I sad, jednog dana dolazi otac Artemije kod vladike. I dolazio je kod mene. Ja sam i otac profesor bogoslovi i došao u moj stan i priča mi što li pokazuje mi pismo. Ja uzmem to pismo, poslije pa sam i valjda fotokopirao, ali tako i prepisao. I pišem, ja mislim ovdje u ovoj knjizi to ima, to pismo i oštampano, a ima malo tako tu.
I
nije, to malo ima, samo Ramić mali, to je vladike Pavla pismo. I piše latinicom tako nezgrapno sasvim i kaže svešteniče, čudit ćeš šta li, kaže ko ti piše. I odmah ga napada i grdi, psuje ga kao srpskog sveštenika, šta ti tražiš ovdje, ovo je naše, tvoje je u Srbiji i tako da. I preti mu da će ga baciti u jezero, da odmah mora da napusti, e to je to, tu. I da mora da napusti odmah njihovo mjesto. Jer to je njihovo i oni ne trpe, tu biva srpski šovinizam. Tako nekako govori. I onda kaže i onog tvoga Bradonju, misleći da vladiku nam Pavle.
Da kaže, Bradonju biskupa.
Jes biskupa, da biskupa, Bradonju biskupa. Bacit ćemo i njega ćemo baciti u jezero i tako. I sad on to pokazuje vladici, posle otiše, ne znam da li smo zajedno bili, otiše kod vladike i vladika onda se iznenadio pa kaže moramo zdržati, znaš, ti si došao tu, ja nemam koga da zamenjam, tražio da ga oslobodi, da ode valjda na drugo mjesto, tako da ode u neki manastir za duhovnika i to. Vladika nije se sa tim složio, ja nemam, kaže, koga u manastir tamo više da pošaljem sada. Ja sam sklonio ljude na drugo mjesto da tebi napravi mjesto u tom manastiru. A sad ti da ideš, ne može da se ide tako kako ti zamišljaš. Uzi, moli se Bogu i radi i potraži pomoć od policije, od milicije da malo prekontrolišu taj kraj i ostalo. Pa se onda seti pa kaže dajte, izgleda imam i ja tako nešto napisano. Pa dođe i vidi isti rukopis, ista ruka pisala i isto je slično i njemu napisali. Bradonja, imaš da bežiš odatle iz našega mesta sa Kosova, tako pretemu, da će ga baciti u jezero i ostalo. Kaže, ja to nisam uzmio obzir, ako će nek me bace. Ako im stalo do toga, neka bace, to Bog vidi i vidit će i narod naš. I znači zašto sam ja ovdje i šta su radili tako. I kad je on vidio da je vladici tako napisano, on je onda bio mirni izgleda i posle uradio kako je vladika rekao, što kaže molio se Bogu i obavestio policiju, policija došla, posle su bili jedno mjesec dana, uvijek su kontrolisali manastir i tako i tu vodili računa. Tako da je imalo i takvih slučajeva i scena tako i teškoća. I onda kada je posle izabran za episkopa, on je odnosno za patrijarha, onda je on pošao za Beograd, a mislio da najpogodniji tako da bude sad to trenutno episkop iz njegove parkije, otac Artemije. Pa je njega predložio i to je valjda usvojeno tako i onda je postao on episkop. I tako se dalje odvijalo. Ali kada su bile nevolje ove borbe, kad su bile žat na Kosovu, onda je vladika patrijarka, star čovjek, 80 nekoliko godine on ima. On je išao tamo i verujte da je išao po mestima da je naš narod stradao, da su zajedno i otac vladika Atanasije i Amfilohije i patrijarh išli i zajedno s Artemisom kupljali one žrtve raskomadane na tela srpskog naroda skupljali i opavali, sahranjivali, tako da je bilo to i teško i vrlo opasno i složeno, ali osjećali su se odgovornima i išli su ne obzirujući se na neopasnosti i ne ostalo. Radili su po svojoj savjesti na što se značilo. Tako nije bilo jednostavno i lako, ali eto kažem, bio je gotovo patrijarh na svaku žrtvu. Jednom prilikom su ga kao patrijarha, kad je pošao da posjeti Devič u nevolji, kad su bili onda paljivali, valjda oštetili su manastir i tako, onda su ga susreli na putu između Srbice i Devića. I onda su ga počeli maltretirati tu, ali znali su da je on patrijarh i znali su i nisu. Ipak nisu smjeli, u to vrijeme su oni ubijali, da je bio običan sveštenik ili neko drugi od Srba, civila, verovatno ubili bi ga i možda mučenički ubili kao oca Haritona, što su mu osekli glavu i rasporili ga, da se vidi po džemperu koji je nosio, pa je posle pronađen džemper na njemu, rasparan, rasečen skroz preko sredine, tako. I ostalo. Tako, izlagao je sebe, nije vodio računa kakvim će biti opasnostima biti izložen, ali radio je po svojoj savesti, tako. I nije čudo sada, kada je sad u dubokim godinama starosti, eto, njegov kraj kakav je bio, vidjeli ste sami da je onda i na VMA bi bio je tamo u bolnici dugo, godinu dve dana i činili su naši lekari sve što su mogli da mu olakšaju, što kaže, starost i bolesti. Tako, on je bio ipak, hvala Bogu da je bio svestan, nije mogao na noge da se, kod nas je dolazio često u blagoveštenje svake godine i kao episkop i kao patrijarh skoro do 90, do 2006. godine.
Da, evo ovdje ima jedna slika na knjizi.
Eto ovdje na kraju.
Da, na kraju, baš u koricama.
Ta slika, on dolazi iz svoje sobe, odsada ide hodnikom, pa ide i tamo će proći pred moje sobe da siđe za stepenice u trpezariju.
I šta vam je rekao?
I onda ja otvorim vrata na svojoj sobi da vidi kakva mi je soba. Tu, de. On, knjiga sam, srećom da sam to uspio da dobavim iz frizana i čudim se sam kako je bilo, da Božim promislu. I otvorim me vrata i kažem, vaša svetosti, ovo je moja kelija, moja soba, kako izda. A on je stao na vrata, gledavite tu.
Da,
i kaže, oči one, malo gore nego nego u raju.
Ovdje kod tebe, oči Jovane, malo je gore nego u raju.
Je, tako je napisali. Tako da je samo nasmeo, jasno su da slatko nasmeo. Tako, posme išli u te pezarije dole. Tako, bio je, kažem, bio je zaista ovako, znao je da bude strog, znate. Iz sve knjige može da se vidi, znao je da bude vrlo odlučan i strog ponekad, ali kad je zatrebalo, umeo da bude roditeljski, što kaže, i blag, i umeo da posavetuje i da ohrabri, znate, tako prosto čovjeka da vam nije teško da podnesete, ne znam, kakvu žrtvu ovako, znate, umeo je tako lepo da, jedan narod se sakuplja, obično kad bi dolazio blagoveštenje, dođe, ima tamo jedan tren veliki put, po 50 duša se skupi, možda i više, ovako predveče, obično svakim danom skoro, dok je on tamo. I onda žele da ga vide i da čuju. I on bi sišao i onda bi, ima tu jedna slika gdje on silazi baš sa niza stepenice.
Ima 2006.
Jeste, baš. Ima tu. Jeste, i on silazi i hoće da ide tamo pred narodu. Eto to je. Eto to je. Vidite, drži se rukom za stepenište dozgo i sad hoće, prema 10 koraka još do trema onoga. Tako da je bio je radika pauza. Nije čudo, kao narod je to osjetio, vidite. Bilo je to i prigovora možda ranije, kao inače, za crkvu, što kažem i sada. Ne mogu da shvate crkva koliko žrtva podnosi i sad neke stvari koje su učinjene neprimerene možda zbog jednoga ili čovjeka, tamo bio sveštenik i ne znam na kakvom položaju, ako može da se nešto zameri, to nije crkva. On je, nije cijela crkva naša. Crkva je živi organizam jedan i crkva je živa i životvorna i ona je vođena samim Bogom koji je i osnovao crkvu, Gospod Isus Hristos. Tvorevina nije ljudska, nego božanskog karaktera i nikada ne može ona sa svojim zakonom i svojim ustavom koji je, tako reći, Bogom određen, sad da mi vezujemo za naše svakodnevnice, tako da kažemo, to uradio je neki možda svešteno lice ili monaško, ne znam kako višeg ili nižeg ranga, i da onda sad lepimo etikete, znate, ovakve ili onakve. To, ali ne vide žrtve kakvih ima ljudi koji podnose i tako, i to je uvek bilo. Pojedinci mogu u crkvi da budu i mogu da budu, što kaže, i grešnici, neko više, neko manje, ali to može da se obeleži, pretpostavljamo ovaj učinio to i to i da ide u javnost, pretpostavljamo, to ne znači da je to crkva čini. Ja se sjećam za Vladiku Nikolaja, koliko su novine u doba komunizma pisale da je zločinac, da je ne znam ovakav, onakav. I onda su se ljutili u Crnoj Gori kad sam bio u monaškoj školi, kao upravnik monaške škole pa u Nikšiću, dođu pa me napadnu na sred ulice izvesni ljudi koji imaju sinove na višim funkcijama u državi. Kažu, kakvi ste to vi, ljudi crka, pa to treba spaliti, sve srušiti, vidite šta ste vi birali za Vladiku Nikolaj, kakav je zločinac, on je radio to, što je pisao neko i ono što sam bio rekao, prošli put u Trsteniku, ona je piše u novostima, kaže, Vladika Nikolaj, kaže, to je najveći zločinac, moga strica je lično on zaklao, kao to je koljaš jedan samo takav, i crkva to drži ovde i tako. Kažem, slične stvari i danas možete da čujete ponekad ili bilo preko nekih listova ili novina ili čega, ili preko sajta ostalom. Svega ima. Danas se izgubio onaj red i poredak. Bilo u pisanju, bilo u naredbama usmenim ili pismenim ili tako. Može ko šta hoće da piše, ko šta hoće da kaže za svakoga i to trpi hartija, štampa i šta ja znam šta ostalo.
Sve dobro, uvek kažu dobro izađe na vidjelo.
Jeste, tako. Pa upravo to što ste rekli, eto i za patrijarha su govorili, kažem svašta je patrijarha Pavla, ali vidite, najzad je narod progovorio. Narod je progovorio, kao vladici Nikolaju, što je narod progovorio i stavio mu aureol, a crkva samo potvrdila to i proglasila ga za svetoga, kanonizirala ga, kanonizovala ga za svetoga. Tako je i ovoga puta, vidite kako je ispraćen sa ovoga sveta na onaj, ja ne znam da li je ko od naših, bilo crkvenik ili državnik ljudi, toliko ispraćen od naroda i sa ljubavlju i sa poštovanjem jednim kao on. Znate, čovjek kad čini dobro, to se vidi. Neke, ne znam kakav čovjek u određeno vrijeme progovorit će nešto kod njega ipak ljudsko, da će drugčiji stav u izvesnom momentu na kraju zauzeti ili progovoriti. Tako, tako i ovdje je narod progovorio i nemamo potrebe da mnogo o tome pričamo. Nadamo se da naš narod voli i svoju istoriju i svoju prošlost, celu historijsku, iako je dosta krstonosna i teška, voli svoju veru, voli svoje običaje, uvek ima sigurno otpada, možda i oni koji ne shvataju tako, ali šta da radimo?
Činite dobro, i dobro će raditi.
Eto, to bi bilo tako, to bi se za sad moglo reći o patrijarhu Pavlu.
A sve to ima zabeleženo u vašoj knjizi.
Ali, pa uglavnom, jedan deo sam ja zabeležio. Nemoguće je to da bi sve zabeležio, još bi trebala još tolika knjiga, možda i više da se zabeležio.
A možda, jeste, i više još neko.
Jeste. A da ne govorimo o njegovim propovedima, o njegovom stavu i crkvenom i narodnoj političkom. Ja sam uzeo tu stavio ono očinski otvoreno. Malo je tu bilo nekih grešaka. Neko je stavio, ne znam zašto i ko je. Ja ne verujem da je to patrijarh, jer znam njega koliko puta nam je Sveto pismo tumačio i čitao. I sad da bude ono što apostol Pavle kaže, da je svaka vlast od Boga data, tu je rečeno kao da je patrijarh govorio o takvim poštapalicama, on neće da znade. Znate, to nemoguće da iz njegovih usta rečeno. Jedino ako nije bio kao star čovjek, možda nije mogao da kontroliše sebe, svaku reč čovjeka preko 90 godina kad pređe, da. Možda bude. Ja osjećam sada, primetili ste sad u govoru, neki put zavrzem se, hoću da kažem neku stvar, pa ne mogu u sekund da se setim bilo imena ili godine, ne mogu da se setim, ali malo mi treba 2 sekunda, na primjer 3, pa da se setim.
Naravno.
Usporava se sećanje, znate, u ovim godinama kad se pređe preko 80 i neku godinu, sad 83, sad 84. godina, i može da se desi, ali ja ne, na neki način kažem, ja se branim, još ne priznajem starost da sam stari. Borimo se dok je Gospod dao, što kaže, da se može da miče ček i dok radi sećalica, što kaže, onda samo napred, pa kako Bog dao.
Naravno. Hvala vam, oče arhimandrite.